133. kiri, tagasipöördumine Roomast. Roomast lahkuma valmistudes ei jätnud Jeesus ühegi sõbraga hüvasti. Damaskuse kirjatundja saabus Rooma ilma ette teatamata ja kadus samamoodi. Kulus terve aasta enne, kui teda tundnud ja armastanud inimesed kaotasid lootuse teda veel kunagi näha. Enne teise aasta lõppu hakkasid teda tundnud väikesed rühmad omavahel kokku hoidma. Neid sidusid ühine huvi tema õpetuste vastu ja ühised mälestused temaga koos veedetud meeldivatest aegadest. Ning need väikesed stoikute, küünikute ja müsteeriumikultuste pooldajate rühmad jätkasid neid aeg-ajalt toimuvaid mitteametlikke koosolekuid, kuni Rooma ilmusid esimesed ristiusu jutlustajad. Konod ja kanid olid Aleksandriast ja Roomast ostnud nii palju kraami, et saatsid kõik oma pakid karavaniga Tarentumi poole teele. Ise aga kõndisid koos Jeesusega kolmekesi mööda suurt Appiuse teed kiirustamata läbi Itaalia. Sel reisil kohtasid nad igat liiki inimesi. Nende teel elas palju kõrgest soost Rooma kodanike ja Kreeka koloniste, kuid juba hakkas ilmuma ka arvukalt alamate orjade järeltulijaid. Ühel päeval, lõunapeatuse ajal, poolel teel Tarentumi, esitas kanid Jeesusele otsese küsimuse selle kohta, mida Jeesus arvab India kastisüsteemist. Jeesus ütles, inimolendid erinevad küll paljuski üksteisest, kuid Jumala ees ja vaimses maailmas on kõik surelikud võrdsed. Jumala silmis jagunevad surelikud vaid kahte rühma. Need, kes soovivad täita tema tahet, ja need, kes seda ei soovi. Universum eristab asustatud maailmale alla vaadates samuti kaht suurt klassi. Need, kes tunnevad Jumalat ja need, kes teda ei tunne. Need, kes ei suuda Jumalat tunda, arvatakse oma maailma loomade hulka. Inimkonna võib jagada erinevate nii füüsiliste, vaimsete, sotsiaalsete, kutsealaste kui ka kõlbeliste kriteeriumite alusel paljudesse klassidesse, ent kui need erinevatesse klassidesse kuuluvad surelikud Jumala kohtu ette ilmuvad, on nad kõiges võrdsed. Jumala ei tee tõesti inimestel vahet. Kuigi ei saa arvestamata jätta inimvõimete ja intellektuaalsete, sotsiaalsete ja moraalsete omaduste erinevusi, ei tohiks Jumala ette palveldama kogunevas inimeste vaimses vennaskonnas niisugust vahet teha. Esimene. Halastus ja õiglus. Ühel õhtupoolikul, kui nad hakkasid juba Tarentumile lähenema, toimus väga huvitav vahejuhtum. Nad nägid tahumatut ja jõhkrat noorukit julmalt ründamas endast väiksemat poissi. Jeesus kiirustas hätta sattunud lapsele appi ja kui ta oli poisi päästnud, hoidis ründajad kõvasti kinni, kuni väiksem poiss jõudis põgeneda. Nii pea kui Jeesus oli noore jõhkardi lahti lasknud, sööstis kanid noorukile kallale ja hakkas teda tümitama, kuid Jeesus astus kanidi hämmastuseks kohe nende vahele. Kui Jeesus oli kanidi tagasi tõmmanud, nii et hirmunud poiss põgenema pääses ja erutatud noormees jälle rääkida sai, hüüdis ta. Ma ei saa sinust aru, õpetaja. Kui halastus nõudis väiksema poisi päästmist, kas ei nõua siis õiglus suurema süüteo sooritanud nooruki karistamist? Jeesus vastas talle. Kanid, sa ei saa tõepoolest aru. Halastuse osustamine on alati isiklik tegu. Kuid õiglane karistamine on ühiskonna, riigi või universumi haldusrühmade ülesanne. Üksikisikuna pean ma olema halastav. Ma pean minema appi noorukile, keda rünnatakse, ja seejuures rakendama ründaja tagasi hoidmiseks piisavalt jõudu. Just seda ma tegingi. Ma saavutasin rünnatud poisi pääsemise ja sellega minu halastuse osutamine lõppes. Seejärel hoidsin ründajad jõuga nii kaua kinni, et nõrgem pool jõudis pääseda. Kuid siis tõmbusin eemale. Ma ei hakanud ründaja üle kohut mõistma, et otsustada tema motiivide üle. Mõista kohut kõige üle, millega tema rünnak kaaslasele oli seotud, ning võtta enda peale tema karistamine, mille mu meel võinuks mulle dikteerida õiglase hüvitisena tema üleastumise eest. Kanid, halastus võib olla heldekäeline, kuid õiglus on täpne. Kas sa ei mõista, et kaks inimest pole kunagi ühel nõul selles, missugust karistust õiglus nõuaks? Üks määraks 40 piitsahoopi, teine 20, kolmas soovitaks aga õiglase karistusena vangistust üksikkongis. Kas sa ei saa aru, et selles maailmas peaks säärane vastutus jääma pigem inimeste rühma või siis rühma valitud esindajate õlule? Universumis mõistavad õigust need, kes teavad täielikult kõigi väärsammude eellugu ja motivatsiooni. Tsiviliseeritud ühiskonnas ja korrastatud universumis eeldab õiguse mõistmine õiglase otsuse vastu võtmist pärast ausat läbikaalumist ning niisugused eesõigused kuuluvad maailmade juriidilistele rühmadele ja kogu loodu kõrgemate universumite kõike teadvatele haldajatele. Nad rääkisid sellest halastuse osutamise ja õiguse mõistmise probleemist veel mitu päeva ja Kanit sai mõnel määral ka aru, miks Jeesus ei soovinud isiklikult võitlusse astuda. Ent Kanit esitas veel viimase küsimuse, millele ta ei saanudki päris rahuldavat vastust. Ning see küsimus oli? Aga õpetaja, mida sa teeksid, kui üks pahur ja tugev olend sind ründaks ja tappa ähvardaks? Kas sa ei püüaks end kaitsta? Kuigi Jeesus ei saanud noormehe küsimusele täit ja rahuldavat vastust anda, sest ei tahtnud talle avaldada, et tema Jeesus elab maa peal, näitamaks paradiisi isa armastust kogu pealt vaatavale universumile, ütles ta siiski järgmist. Kanid, ma saan väga hästi aru, miks mõned neist probleemidest sind kimbatusse ajavad, ning ma püüan sinu küsimusele vastata. Kõigepealt selgitaksin ma kõigi minu vastaste rünnakute puhul välja, kas ründaja on Jumala poeg, minu lihalik vend. Ja kui ma leiaksin, et sellel loodud olendil puudub moraalne otsustusvõime ja vaimne arutlusvõime, kaitseksin end kõhklemata kogu oma vastupanu jõuga, olenemata selle tagajärgedest ründajale. Kuid poja seisuses kaasinimest ei ründaks ma nii isegi enesekaitseks. See tähendab, et ma ei karistaks teda minu ründamise eest juba ette ja ilma õiguse mõistmiseta. Püüaksin kõik võimalike kavalustega tema kallale tungi ära hoida ja teda sellest loobuma veenda. Ning kui see mulle ei õnnestu, siis seda leevendada. Kanid, ma usaldan täielikult oma taevaseisa hoolekannet ja olen end pühendanud oma taevaseisa tahte täitmisele. Ma ei usu, et minuga saab midagi tõeliselt halba juhtuda. Ma ei usu, et miski, millega mu vaenlased võiksid soovida mind nuhelda, võiks minu elutööd päriselt ohustada. Ning oma sõpradelt pole meil kindlasti vägivalda karta. Olen absoluutselt kindel, et kogu universum on minu vastu sõbralik. Usun seda kõik võimast tõde kogu südamest. Kuigi pealt näha, võib hoopis teisiti tunduda. Kuid Kanid ei jäänud täiesti rahule. Nad vestlesid korduvalt nende asjade üle ja Jeesus rääkis talle mõnest oma poisi ja kogemusest, samuti müürsepa pojast Jaakobusest. Kuulnud sellest, kuidas Jaakobusest sai Jeesuse kaitse, ütles Kanid. Oo, ma hakkan juba aru saama. Kõigepealt juhtub väga harva, et mõni normaalne inimolend sooviks sinusugust lahket inimest rünnata. Ja kui keegi nii mõtlematut asja sooviks teha, oleks läheduses kindlasti mõni teine surelik, kes sulle appi sööstaks. Nii nagu sinagi lähed alati päästma inimest, keda näed hädas olevat. Oma südames õpetaja, olen ma sinuga nõus, kuid mõistusega arvan siiski, et mina Jaakobuse asemel oleksin hea meelega karistanud neid ebaviisakaid poisse, kes söendasid sind rünnata ainuüksi sellepärast, et nende arvates ei kavatsenud sa ennast kaitsta. Oletan, et sinu elu on üsna turvaline, sest sa kulutad palju aega teiste aitamisele ja oma hätta sattunud kaaslaste eest hoolitsemisele. Tõenäoliselt on siis alati läheduses keegi, kes sindki aitaks. Ja Jeesus vastas, see proovi hetk pole veel saabunud, Kanid, ja kui see saabub, peame täitma oma isa tahet. See oligi peagu kõik, mis noormees enesekaitse ja mitte vastupanu raske teema kohta oma õpetajalt kuulda sai. Ühel teisel korral suutis ta siiski panna Jeesust väljendama seisukohta, et korrastunud ühiskonnal on täielik õigus oma korralduste elluviimisel jõudu rakendada. Teine. Laevale minek Tarentumis. Oodates laeva maabumiskohas, kuni kaup aluselt maha laaditi, märkasid rändajad meest, kes oma naist halvasti kohtles. Jeesus asus nagu tal tavaks rünnatavat kaitsma. Ta astus raevunud mehe selja taha ja ütles talle kergelt õlale patsutades. Mu sõber, kas ma tohin sinuga hetke omavahel rääkida? Selline lähenemine tekitas mehes segadust ja hetke piinlikus tundes kõhelnud pomises ta. Miks? Jah, mida sa minust tahad? Kui Jeesus oli temaga veidi eemale läinud, ütles ta. Mu sõber, näen, et sinuga on juhtunud midagi kohutavat. Tahaksin väga, et sa räägiksid mulle, mis võib sundida nii tugevat meest oma naisele, oma laste emale kallale tungima. Ja seda siin kõigi silme all. Sulle tundub kindlasti, et sul on selliseks rünnakuks mingi veenev põhjus. Mida see naine tegi, et ta väärib oma abikaasalt niisugust kohtlemist? Sind vaadates arvan nägemat su näos õigluse armastust, soovi halastust üles näidata. Söendan väita, et sa tormaksid mulle kõhklematult appi, kui näeksid röövleid mind tee ääres ründamas. Arvatavasti oled elu jooksul palju selliseid vapraid tegusid teinud. Ütle aga mu sõber mulle nüüd, milles asi? Kas see naine tegi midagi valesti või kaotasid sa rumalusest pea ja ründasid teda mõtlematult? Jeesus ei rääkinud palju, kuid see, mida ta ütles, puudutas mehe südant nii nagu tema lahke pilk ja osavõtlik naeratuski, mille ta mehele pärast oma jutu lõppu kinkis. Mees ütles, ma näen, et sa oled küünikute preester ja olen sulle tänulik, et sa mind tagasi hoidsid. Mu naine pole mulle eriti midagi halba teinud, ta on hea naine, aga mind ärritab, kuidas ta minu kallal teiste kuuldes norib. Ja ma lähen endast välja. Vabandan, et ma ei suutnud end ohjeldada ja püüan täita edaspidi tõotust, mille andsin kord ühele su vendadest, kes palju aastaid tagasi õpetas mind ennast muutma. Ma luban sulle. Ja Jeesus ütles talle hüvasti jätuks. Mu sõber, pea alati meeles, et mehel pole naise üle muud õiguspärast võimu kui see, mille naine on talle omal soovil ja vabatahtlikult andnud. Sinu naine on otsustanud sinuga koos läbi elu minna ja sulle eluvõitlustes toeks olla ning võtta enda kanda su lapsi sünnitades ja kasvatades sinust tunduvalt suurem koorem. Oleks väga õiglane, kui ta vastutasuks selle erakordse teenimise eest, saaks sinult selle erilise turvatunde, mida üks mees võib pakkuda naisele kui oma partnerile, kes peab tema lapsi kandma, sünnitama ja kasvatama. Armastav hool ja tähelepanu, mida mees on valmis oma naisele ja lastele pakkuma, on mõõduks, kui kõrgele, loova ja vaimse eneseteadvuse astmele ta on jõudnud. Kas sa tead, et mees ja naine on selles suhtes Jumala partnerid, et nad loovad üheskoos olendeid, kelle hing võib suureks kasvades surematuse omandada? Taevane isa kohtleb universumi laste vaimema kui endaga võrdväärset. Jumalik on jagada oma elu ja kõike sellega seonduvat võrdsetel alustel emast partneriga, kes nii jäägitult jagab sinuga seda jumaliku kogemust, mis seisneb teie endi taasloomises teie laste elude kaudu. Kui sa vaid suudaksid armastada oma lapsi nii, nagu Jumal armastab sind, armastaksid ja peaksid kalliks ka oma naist, nagu taevane isa austab ja ülendab lõpmatut vaimu, tohutu suure universumi kõigi vaim laste ema. Kui nad laeva pardale asusid, nägid nad tagasi vaadates seda paari seismas teineteise embuses pisarad silmis. Kuulnud teist poolt Jeesuse sõnumist mehele, mõtiskles konot selle üle kogu päeva ja otsustas Indiasse tagasi pöördudes oma kodus ümberkorraldusi teha. Reis Nikopoolisesse oli meeldiv, kuid kulges aeglaselt, sest tuuled polnud soodsad. Nemad kolm veetsid palju tunde, kõneldes Roomas kogetust ja meenutades peaaegu kõike, mis nendega oli juhtunud pärast esmakohtumist Jeruusalemas. Kanidi täitis teiste eest hoolitsemise vaim. Ta alustas tööd laevast juurdiga, aga teisel päeval, eksinud religiooni keerkäikudesse, kutsus Joosua endale appi. Nad veetsid mitu päeva Nikopoolises linnas, mille Augustus oli umbes 50 aasta eest rajanud, kui võidu linna Actiumi lahingu mälestuseks. Sest just selles paigas olid oma väega enne lahingut laagris olnud. Nad ööbisid ühe Jerami nimelise juudi usku pöördunud kreeklase juures, kellega olid laeval tutvunud. Apostel Paulus elas oma kolmanda missionireisi ajal kogu talve samas majas Jerami poja juures. Nikopoolisest purjetasid nad sama laevaga Korintosesse, Rooma provintsi Ahaia pealinna. Kolmas, Korintoses. Ajaks, kui nad Korintosesse jõudsid, oli Kanid hakanud juudi religiooni vastu suurt huvi tundma. Seepärast polnud selles midagi imeliku, et ta ühel päeval, kui nad sünagoogist möödusid ja inimesi sinna sisenemas nägid, palus Jeesusele end teenistust kuulama viia. Nad kuulasid tol päeval õpetatud rabi jutlust teemal Iisraeli saatus ja kohtusid pärast teenistust sünagoogi vardja Krispusega. Nad käisid veel mitu korda sünagoogis teenistusel, kuid põhiliselt selleks, et kohtuda Krispusega. Kanid hakkas Krispust, tema naist ja nende viit last sügavalt armastama. Talle meeldis väga vaadata, kuidas ühe juudi perekonna elu on korraldatud. Sel ajal, kui Kanid uuris perekonna elu, õpetas Jeesus Krispusele usuelu paremat korraldamist. Jeesus pidas selle edumeelse juudiga üle 20 jutuajamise ning pole üllatav, et aastaid hiljem, kui Paulus samas sünagoogis jutlusi pidas ja juudid tema sõnumi tagasi lükkasid ning hääletasid selle poolt, et tal keelataks edaspidi sünagoogist jutlustamine ja ta see peale paganate juurde läks, võttis toosama Krispus kogu oma perega uue religiooni vastu ja sai hiljem Pauluse Korintosesse asutatud kristliku kiriku üheks põhiliseks toetajaks. Pooleteise aasta jooksul, mis Paulus jutlustas Korintoses, kus temaga hiljem ühinesid ka Siilas ja Timoteus, kohtas ta paljusid, keda oli õpetanud India kaupmehe poja juudist koduõpetaja. Korintoses kohtasid nad inimesi kolme kontinendi kõigist rassidest. See oli Aleksandria ja Rooma kõrval Vahemere äärse impeeriumi kõige kosmopoliitsem linn. Linnas leidus palju tähelepanu väärset ja Kanid ei väsinud külastamast kindlust, mis asus peaaegu 600 meetri kõrgusel merepinnast. Ta veetis palju vaba aega ka sünagoogis ja Krispuse kodus. Naise seisund juudi kodus algul ehmatas, hiljem aga võlusteda. See oli noorele indialasele suur avastus. Jeesus ja Kanid olid sagedased külalised ka ühes teises juudi kodus, vaga kaupmehe Justuse peres, kes elas sünagogi lähedal, ning kui apostel Paulus hiljem samuti selles kodus viibis, kuulis ta sageli lugusid neist India noormehe ja tema juudi õpetaja külaskäikudest, ning nii Paulus kui ka Justus oleksid tahtnud teada, mis sellest targast ja andekast heebrea õpetajast küll oli saanud. Roomas oli Kanid tähele pannud, et Jeesus keeldus avaliku sauna tulemast. Hiljem püüdis noormees Jeesust mitu korda mõjutada, et too väljendaks oma arvamust sugupoolte vaheliste suhete kohta. Jeesus küll vastas noormehe küsimustele, kuid alati näis, et ta ei soovi neil teemadel pikemalt rääkida. Ühel õhtul, kui nad jalutasid Korintosest välja selle paiga lähedale, kus kindluse müür mereni laskus, kõnetasid neid kaks kergete elukommetega naist. Kanid oli õigesti mõistnud, et Jeesusel on kõrged ideaalid ning et ta jälestab kõike, mis on ebapuhas ja pahelise maiguga. Seepärast vastas ta naistele järsult ja käskis ebaviisaka liigutusega neil lahkuda. Kui Jeesus seda nägi, ütles ta Kanidile, sul on head kavatsused, kuid sa ei tohiks söendada Jumala lastega nii rääkida. Isegi kui nad on juhtumisi tema eksinud lapsed. Kes oleme meie, et võiksime nende naiste üle kohut mõista? Kas sa tead kõiki asjaolusid, mis on viinud neid nii kaugele, et nad peavad sellisel viisil elatist teenima? Peatume hetkeks ja räägime neist asjadest. Kurtisaanid olid tema jutu üle veelgi enam imestunud kui Kanid. Seistes seal kuu valguses rääkis Jeesus edasi. Igas inimmeeles elab jumalik vaim, taevase isa kingitus. See hea vaim püüab meid alati Jumala juurde juhtida, aidata meil Jumalat leida ja tunda. Ent surelikes on ka palju loomuliku füüsilisi kalduvusi, mille looja on indiviidi ja rassi heaolu huvides neile andnud. Sageli satuvad mehed ja naised segadusse, püüdes ennast mõista ja maadeldes mitmesuguste raskustega enesele elatis teenides maailmas, kus isekus ja patt on nii valdavad. Ma näen Kanid, et kumbki neist naistest pole tahtlikult patune. Näen nende näost, et nad on palju kurvastust tunda saanud. Nad on oma pealt näha julma saatuse käes rohkesti kannatanud, nad pole niisugust elu meelega valinud. Nad on heitunud peaaegu meeleheitesse langedes, alistunud hetke olukorra survele ja leppinud selle ebameeldiva elatise teenimise viisiga, kui parima võimalusega pääseda nende jaoks lootusetuna tundunud olukorrast. Kanid, mõni inimene on oma südames tõesti paheline ja teeb tahtlikult alatusi, kuid ütle mulle, vaadates neid nüüdseks pisarates nägusid, kas sa näed midagi halba või pahelist. Kui Jeesus vaikis ja vastust ootama jäi, oli Kanid hetke keeletu ning suutis siis vaid kogelda. Ei õpetaja, ei näe, ja ma vabandan, et olin nende vastu nii ebaviisakas. Palun neilt andestust. See peale lausus Jeesus. Ma ütlen nende nimel, et nad on sulle andeks andnud, nagu ma ütlen oma taevase isa nimel, et tema on neile andeks andnud. Nüüd tulge kõik minuga kaasa minu sõbra majja, et eenestada ja kavandada edaspidiseks uut ja paremat elu. Hämmastunud naised polnud kuni selle hetkeni sõnagi lausunud. Nad vaatasid teine teisele otsa ja järgnesid vaikides meestele. Kujutlege Justuse naise üllatust, kui Jeesus saabus sel hilisel tunnil koos kanidi ja nende kahe võõraga ning ütles. Andke meile andeks, et me säärasel tunnil tuleme, kuid meie kanidiga soovime suude ja süüa ja me jagaksime oma toitu nende kahe äsja leitud sõbraga, kes on samuti näljased. Peale selle tulime me teie juurde mõttega, et äkki te soovite anda meile nõu, kuidas aidata neil naistel kõige paremini uut elu alustada. Nad võivad teile oma loo jutustada, kuid ma aiman, et nad on elus palju muret näinud ning juba nende viibimine siin majas tõendab, kui tõsimeelselt nad ihaldavad tundma õppida häid inimesi ja kuivõrd valmis on nad haarama kinni võimalusest näidata kogu maailmale, isegi taeva inglitele, millisteks vaprateks ja üllateks naisteks nad võivad saada. Kui Justuse naine Marta oli toidu lauale pannud, lahkus Jeesus ootamatult nende juurest öeldes. On juba hilja ning selle noorme isa ootab meid. Seepärast palume end vabandada, et jätame teid kolme naist, kõige kõrgema armastatud last, siia oma vahele. Ning ma palvetan teie vaimse juhtimise eest, kui teie teete plaane uueks ja paremaks eluks maa peal ja igaveseks eluks suures teispoolsuses. Nii lahkusid Jeesus ja kanid naiste juurest. Kaks kurtisaani polnud seni midagi öelnud. Kanid oli samuti keeletu ja mõne hetke oli seda ka Marta, kes tõusis siiski peagi olukorra kõrgusele ning tegi nende võõraste heaks kõik, mida Jeesus oli lootnud. Vanem naine suri veidi hiljem rõõmsas lootuses igavesele ellu jäämisele. Noorem naine aga hakkas Justuse ettevõttes tööle ning sai hiljem Korintose esimese ristiusu kiriku eluaegseks liikmeks. Jeesus ja kanid kohtasid Krispuse kodus mitu korda Kaiust, kellest sai hiljem Pauluse ustav toetaja. Nende kahe Korintoses veedetud kuu jooksul oli neil südamlike vestlusi hulga väärt inimestega ning kõigi nende pealt näha juhuslike kontaktide tulemusena hakkasid enam kui pooled sel viisil mõjutatud inimesed hiljem ristiusu koguduse liikmeteks. Kui Paulus esmakordselt Korintosesse läks, ei kavatsenud ta sinna kauaks jääda, aga ta ei teadnud, kui hästi oli juudist koduõpetaja tema tööks teed sillutanud. Samuti avastas ta, et Akvila ja Priska olid juba suure huvi tekitanud. Akvila oli üks küünikuid, kellega Jeesus oli Roomas kohtunud. See juudi abielupaar oli Roomast põgenenud ning võttis Pauluse õpetused kiiresti omaks. Ta elas nende juures ja töötas koos nendega, sest ka nemad olid telgimeistrid. Just neil põhjustel jäi Paulus Korintosesse kauemaks. Neljas. Isiklik töö Korintoses. Jeesusel ja kanidil oli Korintoses palju huvitavaid kogemusi. Nad vestlesid põhjalikult paljude inimestega, kes said Jeesuse õpetustest suurt kasu. Möldrile õpetas ta tõeterade jahvatamist elukogemuste veskis, et jumaliku elu raskesti mõistetavad seigad oleksid kättesaadavad ka nõrkadele ja nõtradele kaasinimestele. Jeesus ütles, andke tõe piima neile, kes on vaimselt arusaamisvõimelt imikud. Serveerige oma elavas ja armastavas hoolekandes vaimset toitu huvi äratavalt ja iga teilt küsija vastuvõtu võimele sobival viisil. Rooma tsentuuriale ütles ta, andke keisrile, mis keisri oma, ja jumalale, mis jumala oma. Siiras jumala teenimine ja ustav keisri teenimine ei ole oma vahel vastuolus, kui just keisre julge nõuda endale neid austusavaldusi, mida võib nõuda vaid jumalus. Ustavus jumalale, kui te peaksite teda tundma õppima, ainult suurendaks teie ustavust ja truudust oma väärikale imperaatorile. Mitraismi kultuse tõsimeelsele juhile ütles ta, sa teed õigesti, kui otsid igavese pääsemise religiooni, kuid sa otsid ekslikult seda vaimustavat tõde inimese loodud müsteeriumidest ja filosoofiatest. Kas sa siis ei tea, et igavese pääsemise saladus peitub sinu enda hinges? Kas sa ei tea, et taevane Jumal on saatnud oma vaimu sinu sisse elama ning et see vaim juhib kõiki tõtt armastavaid ja Jumalat teenivaid surelikke sellest elust surma väravate kaudu valguse igaveste kõrgusteni, kus Jumal ootab, et oma lapsi vastu võtta. Ära unusta kunagi, et sina, kes sa tunned Jumalat, oled Jumala poeg, kui sa tõesti igatsed olla tema sarnane. Epikuurlasest õpetajale ütles ta, sa teed hästi, et valid parima ja hindad kõrgelt head, kuid kas sa oled tark, kui sa ei saa aru sureliku elu olulisimatest tähendustest, vaimu ilmades, valdkondades, mis tulenevad aru saamast, et Jumal on sinu inimsüdames. Kogu inimkogemuses on tähtis tunda Jumalat, kelle vaim elab sinu sisimas ja püüab juhtida sind edasi sel pikal ja peaaegu lõputul teel meie ühise isa, kogu loodu Jumala universumite issanda enda palge ette. Kreeka ettevõtjale ja ehitajale ütles ta, mu sõber, inimestele ainelisi ehitisi rajades kasvata oma vaimset olemust sinu hinges peituva jumaliku vaimu sarnaseks. Ära lase oma saavutustel ajaliku ehitajana jõuda ette sinu saavutustest taevariigi vaimse pojana. Sa küll ehitad teistele ajalike eluasemeid, kuid ära jäta kindlustamata endale õigust igaviku eluasemetele. Pea alati meeles, et on olemas linn, mille alus müürideks on õiglus ja tõde ning mille ehitaja ja looja on Jumal. Rooma kohtunikule ütles ta, inimeste üle kohut mõistes pea meeles, et sinu enda üle hakatakse universumi valitsejate kohtu ees kunagi kohut mõistma. Mõista kohut õiglaselt, isegi halastavalt, nii nagu sa ise kunagi ihkad halastust ülima kohtuniku kätes. Mõista kohut nii, nagu sa sooviksid sinu üle samadel asjaoludel kohut mõistetavat, järgides nii seaduse, kirjatähe kui ka selle vaimu. Ning kui sa mõistad õigust juhindudes eelkõige õiglusest sinu ette toodud inimeste vajaduste valguses, olgu sul õigus loota halastusega mahendatud õiglusele, seistes kord ise kogu maailma kohtuniku ees. Kreeka kõrtsi emandale ütles ta, paku oma külalislahkust nagu võõrustaksid kõige kõrgema lapsi. Tõsta oma raske igapäeva töö kauni kunsti kõrgtasemele, mõistes üha paremini, et sa hoolitsed nende inimeste kaudu Jumala eest, kelle vaim on laskunud elama igasse inimsüdamesse, et muuta teiseks tema meelt ja juhtida tema hinge selle jumaliku vaimu annetanud paradiisi isa tundmisele. Jeesus vestles korduvalt ühe Hiina kaupmehega, hüvasti jättes manitses ta teda. Palvelda ainult Jumalat, kes on sinu tõeline vaimne esivanem. Pea meeles, et isa vaim elab alati sinu sisimas ja juhib sinu hinge püsivalt taeva poole. Kui sa järgned selle surematu vaimu alateadlikule juhtimisele, astud kindlasti jätkuvalt Jumala leidmise üleval teel. Ja kui sa taevase isani jõuad, siis sellepärast, et teda otsides oled üha enam tema sarnaseks saanud. Nii siis hüvasti, Chang. Kuid ainult mõneks ajaks, sest me kohtume taas valgusmaailmades, kus vaimuhingede isal on paradiisi suunas liikujate jaoks palju meeldivaid peatuspaiku. Rändurile Britanniast ütles ta, mu sõber, näen, et sa otsid tõde ning arvan, et sinu sisimas võib elada kogu tõe ja isa vaim. Kas sa oled kunagi siiralt püüdnud oma enda hinge vaimuga kõnelda? Seda on tõepoolest raske teha ja harva saavutad selles teadlikult edu. Kuid ainelise meele iga aus püüe suhelda oma sisimas elava vaimuga, annab teataval määral tulemusi. Ehkki enamik kõigist neist suurepärastest inimkogemustest peab jääma kauaks nende jumalat tundvate surelike hingede teadusülesteks kogemusteks. Põgenevale noorukile ütles Jeesus. Pea meeles, et on kaks asja, mille eest ei saa põgeneda. Jumala ja ise enda eest. Kõikjale, kuhu sa lähed, tulevad koos sinuga, sa ise ja sinu südames elav taevase isa vaim. Mu poeg, ära püüa end petta. Vaata parem elu tõsiasjadele julged silma. Usu kindlalt, et sa oled Jumala poeg. Ning usu igavest elu, nagu ma sulle olen õpetanud. Võta endale alates tänasest päevast sihiks olla tõeline mees, kes on otsustanud elule vapralt ja arukalt vastu astuda. Süüdi mõistetud kurjategijale ütles ta tolle viimsel tunnil. Mu poeg, sulle on saabunud halvad ajad. Oled teelt eksinud, oled kuritegude võrku kinni jäänud. Sinuga vesteldes sain väga hästi aru, et sa ei kavatsenud teha seda, mille eest pead nüüd andma oma ajaliku elu. Kuid sa sooritasid selle kuriteo ja su ligimesed on su süüdi mõistnud. Nad on otsustanud, et sa pead surema. Meie sinuga ei saa keelata riigile õigust sääraseks enese kaitseks, nagu ta on endale valinud. Paistab, et sul pole mingit inimeselikku võimalust oma süüteo karistusest pääseda. Sul igimesed peavad sinu üle su süüteo pärast kohut mõistma. Kuid on olemas kohtunik, kellelt sa võid andestust paluda ja kes mõistab sinu üle kohut sinu tõelisi motiive ja paremaid kavatsusi arvestades. Sul pole vaja karta Jumala kohtu ette astuda, kui su kahetsus on tõeline ja usk siiras. Asjaolu, et su eksimus tõi kaasa inimeste määratud surmaotsuse, ei kahjusta sinu hinge võimalusi leida õiglust ja halastus taevaste kohtute ees. Jeesus tundis rõõmu arvukatest südamlikest vestlustest paljude janunevate hingedega, liiga paljudega, et neid siin kohal kirja panna. Kolmele rändurile meeldis Korintoses väga, kui mitte arvestada Ateenat, mis oli tolle aja kuulsaim hariduskeskus, oli Korintos Rooma aegadel Kreeka tähtsaim linn ja kahekuuline viibimine selles õitsvas kaubanduskeskuses pakkus neile kõigile võimalust ohtrasti väärtuslike kogemusi omandada. See linn oli nende tagasiteel Roomast üks huvitavamaid peatuspaiku. Konodil oli Korintoses palju ärihuvisid, kuid lõpuks said äriasjad aetud ja nad valmistusid purjetama Ateenasse. Nad reisisid väikese paadiga, mida sai maismaad mööda 16 kilomeetri kaugusele ühest Korintose sadamast teise kanda. Viies, Ateenas, arutlusteadusest. Peagi jõudsidki nad sellesse Kreeka igivanasse teadus- ja hariduskeskusesse ning Kanidi erutas väga mõte, et ta on Ateenas, Kreekas, Aleksandri kunagise impeeriumi kultuurikeskuses, sest selle impeeriumi piirid olid ulatunud isegi tema kodumaani Indiani. Äri asju oli siin vähe ajada ja konod veetis enamiku ajast koos Jeesuse ja Kanidiga, külastades paljusid vaatamisväärsusi ning kuulates noormehe ja tema mitmekülgse õpetaja huvitavaid arutelusid. Ateenas õitses ikka veel suur ülikool ja nad külastasid kolmekesi sageli selle õppesaale. Jeesus ja Kanid arutasid põhjalikult Platoni õpetusi, kui olid Aleksandria museionis selle teemalisi loenguid kuulanud. Nad nautisid Kreeka kunsti, mille näiteid linnas siin seal ikka veel leidus. Nii isa kui ka poeg nautisid väga ühel õhtul võõrastemajas toimunud Jeesuse ja kellegi Kreeka filosofi teadusalast arutelu. Kui see pedant oli peaaegu 3 tundi rääkinud ja oma jutu lõpetas, ütles Jeesus talle nüüdisaegses sõnastuses järgmist. Teadlased võivad õppida kunagi mõõtma gravitatsiooni, valguse ja elektrienergia või jõu avaldumisi, kuid need samad teadlased ei saa teile kunagi teaduslikult öelda, mis need universumi nähtused on. Teadus tegeleb füüsilise energia mõjudega, religioon tegeleb igaveste väärtustega. Tõeline filosoofia kasab välja tarkusest, mis annab oma parima, et neid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tähelepanekuid omavahel vastavusse viia. Alati püsib oht, et üksnes mateeriaga tegelevad teadlast tabab matemaatiline uhkus ja statistiline egotism, rääkimata vaimupimedusest. Ainelises maailmas kehtib loogika ja matemaatika on usaldusväärne, kui selle rakendamine piirdub mateeriaga, aga kumbagi ei tohiks pidada täiesti usaldusväärseks või eksimatuks lahendades eluprobleeme. Elus on nähtusi, mis pole täiesti ainelised. Aritmeetika ütleb, et kui üks inimene pügab lamba 10 minutiga, siis 10 inimest pügaksid selle lamba 1 minutiga. See on matemaatiliselt õige, kuid pole tõsi, sest 10 meest ei saaks sellega hakkama. Nad hakkaksid üksteist niivõrd segama, et töö kulgeks palju aeglasemalt. Matemaatika väidab, et kui üks inimene esindab teatavat intellektuaalse ja moraalse väärtuse ühikut, esindavad 10 inimest seda väärtust 10-kordselt. Kuid inimisiksuste puhul oleks tõe lähedasem öelda, et niisuguse isiksuste ühenduse väärtus võrduks nende isiksuste arvu ruuduga ja mitte lihtsalt aritmeetilise summaga. Ühiskonnas koordineeritult tegutsev inimrühm on palju suurem jõud kui vaid selle liikmete summa. Kvantiteeti võib pidada faktiks, seega teaduslikult ühetaolisuseks. Kvaliteet sõltub meelepoolsest tõlgendusest ja esindab väärtuste hinnanguid, mis tõttu jääb järelikult individuaalseks kogemuseks. Kui nii teadus kui ka religioon oleksid vähem dogmaatilised ja kriitika suhtes sallivamad, hakkaks filosoofia omandama universumist ühtset arukat ettekujutust. Kosmilises universumis eksisteerib ühtsus, kui te vaid suudaksite selle tegelikust toimimisest aru saada. Tõeline universum on igavese jumala kõigi laste vastu sõbralik. Tegelik probleem seisneb selles, kuidas saab inimese piiritletud meel jõuda loogilise tõese ja kooskõlalise mõtteni. Seda universumit tunnetavad meeleseisundit võib saavutada vaid siis, kui mõelda, et kvantitatiivse fakti ja kvalitatiivse väärtuse ühine algpõhjus on paradiisi isa. Niisugune reaalsuskontseptsioon võimaldab universumi nähtumuse eesmärgipärasest ühtsusest avaramalt aru saada. See ilmutab isegi edenevate isiklike saavutuste vaimset sihti. Ning see kontseptsioon ühtsusest võib esitada pidevalt muutuvate ebaisikuliste suhete ja arenevate isikuliste suhete muutumatud tausta elavas universumis. Aine ja vaim ja nende vahepealne seisund on reaalse universumi tõelise ühtsuse 3 omavahel seotud ja vastastiku mõjuvat tasandit, olenemata sellest, kui lahknev see fakti ja väärtuse universumi nähtumus võib tunduda, on ta ikkagi ühtne ülimas. Ainelise eksisteerimise reaalsus puudutab nii nähtavat ainet kui ka veel tundmatut energiat. Kui universumi energiat sedavõrd aeglustuvad, et jõuavad teatava liikumisastmeni, muutuvad need energiat soodsatel tingimustel massiks ning ärge unustage, et ka meel, mis ainsana võib näivate reaalsuste olemasolu tajuda, on ise reaalne ning selle energia massi, meele ja vaimu universumi algpõhjus on igavene. See eksisteerib ja seisneb kõik see isa ja temaga kooskõlastatud absoluutide olemuses ja reageeringutes. Nad kõik olid Jeesuse sõnadest enam kui hämmastunud ja kreeklane ütles nendega hüvasti jättes. Viimaks ometi on mu silmad näinud juuti, kes mõtleb millelegi muule kui vaid oma rahvuslikule üleolekule ja räägib millestki muust kui religioonist. Ning seejärel läksid nad magama. Ateenas veedetud aeg oli meeldiv ja kasulik, kuid inimlike kontaktide poolest mitte eriti viljakas. Liiga paljud tolle aja ateenlased tundsid, kas intellektuaalset uhkust oma kunagise maine üle või olid meelelt rumalad ja harimatud, pärinedes varasemate Kreeka hiilguse ja selle rahva tarkuse aegade alamatest orjadest. Sellegi poolest leidus Ateena kodanike seas veel erksa vaimuga mehi ja naisi. 6. Efesoses. Arutlus hingest. Rändurid lahkusid Ateenast Troasi kaudu Efesosesse, Rooma Aasia provintsi pealinna. Nad jalutasid palju kordi efeslaste kuulsa Artemise templi juurde, mis oli linnast umbes 3 kilomeetri kaugusel. Artemis oli kogu väike Aasias kõige tuntum jumalanna ning tema eelkäijaks oli veelgi varasem ema jumalanna Iidse Anatoolia aegadest. Artemise palveldamisele pühendatud tohutu suures templis eksponeeritud tahumatu iidol olevat taevast alla langenud. Kanidi varem saadud koolitus kujude kui jumalikkuse sümbolite austamisest polnud veel päriselt ununenud ja ta pidas parimaks osta selle väike Aasia viljakus jumalanna auks väikese hõbealtari. Tol õhtul vestlesid nad kaua inimkätega loodud esemete kummardamisest. Kolmandal seal viibimise päeval jalutasid nad jõe äärde sadama suudme süvendamist vaatama, Lõunaajal rääkisid nad noore foiniiklasega, kes tundis koduigatsust ja oli väga heitunud, kuid peamiselt kade ühe noormehe peale, keda tema asemel oli edutatud. Jeesus lohutas teda ja ütles talle heebrea vanasõna. Anne avab inimesele tee ja viib teda suurte ette. Kõigist suurtest linnadest, mida nad sellel ringreisil Vahemere ääres külastasid, tegid nad siin ristiusu missionäride hilisema töö heaks kõige vähem ära. Ristiusk juurdus Efesoses suures osas tänu Pauluse pingutustele, kes elas siin enam kui 2 aastat, valmistades elatise teenimiseks telke ja pidades igal õhtul Tyrannose kooli peaauditooriumis usu ja filosoofiaalaseid loenguid. Sealsesse kohaliku filosoofia koolkonda kuulus üks edumeelne mõtleja ja Jeesusel oli temaga mitu kasulikku jutu ajamist. Jeesus kasutas nende vestluste jooksul korduvalt sõna hing. Lõpuks küsis see õpetatud kreeklane temalt, mida ta hinge all mõtleb. Jeesus vastas, hing on see osa inimesest, mis mõtiskleb ise enda üle. Tunnetab tõde ja tajub vaimu, tõstes inimolendi alatiseks loomariigi tasandilt kõrgemale. Eneseteadvus iseenesest pole veel hing. Kõlbeline eneseteadvus on tõeline inimlik eneseteostus. See on inimhinge vundament ning hing on see osa inimesest, millel on inimkogemuses potentsiaalne ellujäämisväärtus. Hingele on iseloomulikud moraalne valik ja vaimsed saavutused. Võime tunda Jumalat ja tung olla tema sarnane. Inimese hing ei saa eksisteerida eraldi tema kõlbelistest mõtisklustest ja vaimsest tegevusest. Paigal seisev hing on surev hing, ent inimese hing erineb meele sisimas elavast jumalikust vaimust. Jumalik vaim saabub inimmeele esimese moraalse aktiivsuse ilmnedes, mis tähendab hinge sündi. Hinge pääsemine või kaotamine oleneb sellest, kas kõlblustunne saavutab igavese liidu teel oma surematu hingega ellujäämisstaatuse. Pääsemine on kõlblustunde eneseteostuse vaimsustumine, mille kaudu ta omandab ellujäämisväärtuse. Kõik hinge konfliktid tulenevad kooskõla puudumisest moraalse ehk vaimse eneseteaduse ja puht intellektuaalse eneseteaduse vahel. Kui inimhing saab küpseks ja üllaks ning vaimsustub, läheneb ta juba taevasele seisundile, mis on peaaegu ainelise ja vaimse, ainelise mina ja jumaliku vaimu vaheline olemusvorm. Inimolendi arengulist hinge on raske kirjeldada ja veelgi raskem demonstreerida, sest seda ei saa avastada ainelise uurimise ega vaimse tõestamise meetoditega. Ainelise teadusega ega ka puhta vaimu testimisega ei saa hinge olemasolu näidata. Olgugi, et inimhinge eksisteerimist ei saa kindlaks teha ei ainelise teaduse ega ka vaimsete kriteeriumidega, tunnetab iga kõlbeliselt teadlik surelik oma hinge eksisteerimist reaalse ja tegeliku isikliku kogemusena. 7. Viibimine Küprosel. Arutus meelest. Peagi asusid rändurid laevaga teele Küprosele, peatudes Roodosel. Nad nautisid seda pikka merereisi ja jõudsid saarele oma reisi sihtkohta, kehalt ja vaimult väga värsketena. Küprosel viibides kavatsesid nad tõeliselt puhata ja meelt lahutada, sest ringreis Vahemere ääres oli lõpule jõudmas. Nad maabusid Pafoses ja hakkasid seal kohe varuma kõike vajaliku mitmenädalaseks viibimiseks lähedal asuvates mägedes. 3. päeval pärast saabumist asusidki nad teele. Koormaloomad raskes lastis. 2 nädalat tundsid 3 meest puhkusest rõõmu, kuni noor kanid äkki tõsiselt haigestus. Tal püsis 2 nädalat äge palavik, sageli ta sonis. Nii Jeesusel kui ka konodil oli haige noormehe eest hoolitsemisega palju tegemist. Jeesus põetas teda osavalt ja õrnalt ning isa oli hämmastunud, nähes kui hellalt ja samas oskuslikult ta haiget noorukit hooldab. Nad olid inimasulatest kaugel ja poiss oli liiga haige, et teda kuhugi viia. Seepärast valmistusid nad teda võimalikult hästi põetama, et ta seal samas mägedes terveks ravida. Kanidi 3-nädalase paranemise jooksul rääkis Jeesus talle palju huvitavat loodusest ja selle erinevatest tujudest. Nad jalutasid meelsasti mägedes, Noormees esitas küsimusi ja Jeesus vastas ning isa jälgis kogu seda vaatepilti imetlusega. Nende viimasel mägedes viibimise nädalal vestlesid Jeesus ja kanid pikalt inimmeele funktsioonidest. Pärast mitmetunnilist arutelu esitas noormees järgmise küsimuse. Aga õpetaja, mida sa mõtled, öeldes, et inimesel on kõrgem eneseteadvuse vorm kui kõrgematel loomadel? Jeesus vastas talle nüüdisaegses sõnastuses järgmist. Mu poeg, olen sulle meelest ja selles elavast jumalikust vaimust juba palju rääkinud, kuid nüüd tahan ma rõhutada seda, et eneseteadvus on reaalsus. Kui mõni loom saab eneseteadlikuks, muutub ta primitiivseks inimeseks. See saavutus tuleneb ebaisikulist energiat ja vaimu tajuva meelefunktsioonide kooskõlastatusest ning just see nähtumus kindlustab inimisiksusele talle annetatud absoluutse koondumispunkti taevase isa vaimu. Ideed pole lihtsalt registreeritud aistingud. Ideed on aistingud plus isikulise mina mõtisklevad tõlgendused ning see mina on midagi enamat kui vaid kellegi aistingute summa. Arengulises individuaalsuses tekib midagi ühtsusele lähenevat ning see ühtsus tuleneb absoluutse ühtsuse ühe osa kohalolekust sinu sisimas, mis seda enesest teadliku loomset päritolu meelt vaimselt aktiveerib. Tavaline loom ei saa enda ajas tunnetada. Loomadel on liidetud aistingu ära tundmise füsioloogilise koordineerimise võime ja selle kohale mälu, kuid nad ei koge aistingu tähendust ega seosta sihipäraselt neid koos esinevaid füüsilisi kogemusi, mille kohta arukas ja kaalutlev inimene tõlgendavaid järeldusi teeb. Ning see enesest teadliku eksisteerimise fakt koos edasise vaimse kogemuse reaalsusega teebki inimese potentsiaalseks universumi pojaks ja lubab aimata, et ta jõuab lõpuks universumi ülima ühtsuseni. Kuid inimmina pole ka lihtsalt edenevate teadvusseisundite summa. Teadvuse sortija ja liigitaja tõhusa toimimiseta poleks individuaalsuse määratlemiseks piisavalt ühtsust. Selline ühendamata meel ei saa saavutada inimseisundi teadlike tasandeid. Kui teadvuse seosed oleksid puht juhuslikud, esineks iga inimese meeles hullumeelsuse teatavate aspektide kontrollimatuid ja juhuslikke seoseid. Ainuüksi füüsiliste aistingute teadvusele tuginev inimmeel ei suudaks kunagi vaimsetele tasanditele jõuda. Seda liiki ainelisel meelel puuduks täielikult kõlbeliste väärtuste tunnetus ja vaimselt valdav juhtiv tunne, mis on nii oluline isiksuse harmoonilise ühtsuse saavutamiseks ajas ja lahutamatu isiksuse ellu jäämisest igavikus. Inimmeelel hakkavad juba varakult ilmnema aineülesed omadused. Tõeliselt mõtisklev inimintellekt ei ole päriselt aja piiride kütkeis. Inimeste elud kujunevad väga erinevaks, mis näitab mitte ainult erinevusi nende päritud omadustes ja keskkonnamõjudes, vaid ka seda, mil määral nad on suutnud ühineda oma sisimas elava isa vaimuga, mil määral nad on suutnud teineteisega samastuda. Inimmeel ei talu hästi vastuolu, mis tuleneb ustavusest kahele isandale korraga. Hingele on väga pingutav teenida ühtaegu nii head kui ka kurja. Ülimalt õnnelik ja tõhusalt ühtlustunud on meel, mis on pühendunud taevase isa tahte täitmisele. Lahendamata vastuolud hävitavad ühtsuse ja viivad meele lõhenemiseni. Kuid hinge ellujäämisvõimet ei edenda püüd saavutada iga hinna eest meelerahu. Üllastest püüdlustest loobumine ja vaimsed ideaalide osas kompromissile minek, see rahu saavutatakse pigem tõe vapra maksma panekuga ning see võit kurja üle headuse võimsa jõuga. Järgmisel päeval lahkusid nad salamisesse, kust asusid teele Süüria rannikule Antiookiasse. 8. Antiookias. Antiookia oli Rooma provintsi Süüria pealinn ja siin oli ka impeeriumi maavalitseja resident. Antiookias elas 500 000 inimest. Suuruselt oli see impeeriumi kolmas linn, kuid pahelisuse ja varjamatu kõrvatuse poolest esimene. Konodil oli üsna palju äriasju ajada, Seetõttu olid Jeesus ja kanid sageli oma ette. Nad käisid ühes koos selle paljukeelse linna kõigis paigus peale Tafne salu. Konod ja kanid küll külastasid seda kurikuulsat häbi pühamut, kuid Jeesus keeldus kaasa tulemast. Indialasi niisugused vaatepildid ei šokeerinud. Idealistlikule heebrealasele olid need aga vastumeelt. Palestiinale ja oma reisi lõpule lähenedes muutus Jeesus tõsiseks ja mõtlikuks. Antiookias vestles ta väheste inimestega, samuti läks harva linna kõndima. Pärast paljusid küsimusi selle kohta, miks õpetaja Antiookia vastu nii vähe huvi tunneb, õnnestus kanidil lõpuks Jeesuselt järgmist kuulda. See linn pole Palestiinast kaugel, võib-olla tulen ma siia kunagi tagasi. Kanidil oli Antiookias väga huvitav kogemus. See noormees oli näidanud end taibuka õpilasena ja hakanud juba mõningaid Jeesuse õpetusi praktikas kasutama. Antiookias elas üks tema isa ettevõttega seotud indialane, kes oli muutunud nii ebameeldivaks ja pahuraks, et oli kaalutud tema vallandamist. Kui kanid seda kuulis, läks ta isa ettevõttesse ja pidas oma kaasmaalasega pika jutuajamise. See mees tundis, et teeb valet tööd. Kanid rääkis talle taevasest isast ja avardas mitmeti tema vaateid religioonile. Ent kõigest sellest, mis kanid rääkis, oli kõige enam kasu heebrea vanasõnast, tee oma jõudu mööda kõike, mida suu käsi suudab korda saata. Kui nad olid oma pagasi kaamelikaravani jaoks valmis pannud, läksid nad Siidonisse ja sealt Damaskusesse ning 3 päeva pärast valmistusid asuma pikale reisile üle kõrbe liivade. 9. Mesopotaamias. Karavani reis läbi kõrbe polnud neile palju rännanud meestele uus kogemus. Vaadanud, kuidas tema õpetaja aitas nende 20 kaamelile koormaid selga laadida ja soovis nende endi looma ise juhtima hakata, hüüatas noormees. Õpetaja, kas on ka midagi, mida sa ei oska teha? Jeesus ainult naeratas öeldes. Usin õpilane austab alati oma õpetajat. Ja nõnda asusid nad teele iidse Uuri linna poole. Uuri kui Abrahami sünnipaiga varane ajalugu oli Jeesust alati väga huvitanud ja sama palju pakkusid talle põnevust ka suusa varemed ja pärimused. Isegi niivõrd, et konod ja kanid jäid neisse paikadesse veel 3 nädalaks, et Jeesusel oleks rohkem aega kõike uurida ning ka selleks, et neil oleks rohkem võimalust veenda teda endaga Indiasse kaasa tulema. Uuris viibides vestles kanis Jeesusega pikalt teadmiste, tarkuse ja tõe erinevustest. Teda võlus väga ühe heebrea targa ütlus. Tarkus on kõige tähtsam, seepärast taotle tarkust, teadmisi otsides taotle arusaamist. Ühenda tarkust ja tema edendab sind, kui sa ta omaks võtad. Siis tema tõstab su ausse. Viimaks saabus lahkumispäev. Nad olid kõik vaprad, eriti noormees, kuid see oli neile suur katsumus. Silmad olid neil pisarais, kuid südamed julged. Õpetajaga hüvasti jättes ütles kanid. Hüvasti õpetaja, kuid mitte igaveseks. Kui ma jälle Damaskusesse tulen, otsin sind üles. Ma armastan sind, sest ma arvan, et taevane isa peab olema sinu sarnane. Ma vähemalt tean, et sa oled üsna sarnane sellega, mida sa mulle temast oled rääkinud. Pean sinu õpetust meeles, kuid eelkõige ei unusta ma kunagi sind ennast. Isa ütles, hüvasti suur õpetaja, sa oled meid paremaks muutnud ja aidanud meil Jumalat tunda. Jeesus vastas, rahu olgu teiega ja jäägu teiega alati taevase isa õnnistus. Jeesus seisis kaldal ja vaatas, kuidas väike paat neid ankrus seisva laeva juurde viis. Nii lahkus õpetaja Xaraxis oma India sõpradest, et neid enam mitte kunagi selles maailmas näha. Ega saanud ka nemad kunagi teada, et see mees, kes hiljem ilmus Jeesus naatsaretlasena, oli toosama sõber, kellest nad just olid lahkunud, nende õpetaja Joosua. Kanidist sai Indias täiskasvanuna mõjukas mees, vääriline järeltulija oma väljapaistvale isale, ning ta asus levitama üllaid tõdesid, mida ta oli õppinud oma armastatud õpetajalt Jeesuselt. Kui kanid kuulis hiljem ühest Palestiinas tegutsenud imelikust õpetajast, kes lõpetas oma elutee ristil, täheldas ta küll selle inimese poja evangeeliumi sarnasust oma juudiste õpetaja õpetustega, kuid ei osanud aimatagi, et need kaks olid tegelikult üks ja sama isik. Nii lõppes see peatükk inimese poja elus, mida võiks nimetada õpetaja Joosua missiooniks.